Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bună regăsit tuturor! Sunt Natalia Maxim și o am ca invitată astăzi la România de nota 10 pe o mare pasionată de munte, Laura Mareș, medic primar oftalmolog din Iași. Practică alpinismul de 8 ani, înscriind în palmaresul său rezultate notabile. Recent a participat la o nouă expediție montană în Pakistan, unde a ajuns la peste 8.000 de metri înălțime pe vârful Gașebrum 2 din masivul Karakorum, fiind astfel prima femeie din România care a reușit această ascensiune. Despre acest record, dar și despre alte călătorii pe care le-a avut de-a lungul timpului, aflăm chiar de la Laura Mareș.
M-am întors pe 5 august din ultima expediție. Am fost plecată în Pakistan pe un munte de peste 8.000 de metri care se numește Gașebrum 2. Spun 2 pentru că este și 1-1, puțin mai înalt. Muntele pe care am reușit să urcăm, am fost într-o echipă de 2. Are 8.035 de metri și este al 13-lea munte ca înălțime al lumii din cei 14 de peste 8.000, deci este penultimul. Expediția a durat cam 7 săptămâni. Așa durează expedițiile la 8.000 de metri, între 6 și 8 săptămâni, pentru că este foarte multă logistică, avem nevoie să ne aclimatizăm, să facem mai multe ture, adică să ne obișnim treptat cu altitudinea și trebuie să facem mai multe ture, să le spun, sus, jos, rotații de aclimatizare pe munte. Am fost într-o echipă independentă, adică n-am avut șerpași, n-am avut suport, numai doi am fost și a trebuit să ne așezăm singuri taberele, să cărăm tot echipamentul. E o întreagă organizare.
Cu cine ați fost în expediție?
Cu echipierul meu, se numește Justin Ionescu, este alpinist profesionist, avea 4 vârfuri la activ și după această expediție are 6 de peste 8.000 de metri, a urcat și pe Everest. Are nenumărate trasee de escalad în țară, e și campion. Este profesionist, eu sunt medic, asta e un fel de hobby, să spun în ghilimele, că nu e chiar hobby nici asta, a devenit tot ca o profesie acum. Facem echipă cam de 5 ani, din 2016 am început cu Matterhorn-ul și după aceea am tot încercat variante și mai tehnice și mai înalte și această expediție este a doua în care am fost pe muntele ăsta, am încercat și acum 2 ani în 2019, dar atunci ne-am întors cam la 200 de metri sub vârf, era un risc foarte mare de avalanșe și ne-am întors și acum am revenit în același loc și am avut mai multe șanse sau ne-am organizat noi mai bine și am reușit, iar el a urcat și pe Gașebrum 1, care este lângă, e vecinul puțin mai mare. Deci el a reușit în 10 zile să urce pe 2 munți de peste 8.000 de metri, ceea ce este o mare, mare realizare și performanță.
Cât este efort personal și cât este efort de echipă?
E foarte greu de spus. Efortul personal e maxim și efortul de echipă e tot maxim. Noi ne-am completat cumva, sigur că, de exemplu, el a cărat puțin mai mult decât mine, dar e foarte greu de zis. E important într-o echipă să fim oareșcum sudați și rodați, să facem totul, să spun, ca să iasă totul bine. De exemplu, un aspect așa mai neobișnuit și mai interesant a fost că acolo pe Ghețar aproape tot timpul am circulat noaptea, adică plecam din tabăra de bază către tabăra 1 sau chiar mai sus, noaptea la 12, la 1, ceea ce obișnuit e puțin mai supărător, dar noi știam că așa o să se întâmple și n-a fost nicio problemă să luăm această decizie împreună. În principiu, toate deciziile erau de comun acord, adică discutam, dar deja știm ce avem de făcut, adică oricât de greu ar fi, dacă e ceva ce trebuie făcut, trebuie să facem și asta e.
Ați escaladat muntele fără oxigen de rezervă.
Da,
de ce?
Da. Așa ne-am propus, am și reușit, pentru că așa se face, să spun în ghilimele, în lumea alpină. Deci folosirea oxigenului suplimentar, pe tub și pe mască, este considerat un fel de dopaj în lumea alpină, adică te ajută foarte mult. Deci oxigenul îți dă căldură, e complet altceva. Eu n-am folosit niciodată, n-am cu ce să fac comparație, dar cu echipierul meu a folosit la Everest și la Loțe, care sunt munți foarte înalți, a folosit oxigen. Deci pe 4 dintre munți a fost fără și pe 2 cu oxigen. Deci spune că nu e niciun termen de comparație, adică oxigenul îți scade altitudinea cam cu 1000-2000 de metri, depinde ce concentrație pui pe mască. Adică e ca și cum urci pe un munte mult mai mic. Sigur că tendința mondială este să se comercializeze expedițiile, din păcate, adică tot mai multă lume vine acolo, ele sunt tot mai accesibile, dar companiile comerciale care organizează expediții folosesc și șerpași. Asta înseamnă ajutoare, să spun, care echipamentul, montează taberele, fac de mâncare în taberele superioare, etc., au grijă de clienți și folosesc și oxigen, adică e mult mai ușor și mult mai simplu pentru ei să fie oxigen, riscurile sunt mult mai mici decât fără, dar noi am vrut să încercăm să facem treaba așa cum se poate și ne-a și ieșit, adică de asta am și ales un munte mai mic, pentru că eram prima dată la altitudine atât de mare și n-am știut cum o să se manifeste corpul meu, cum o să mă aclimatizez, și muntele e mic în ghilimele, dintre cei de 8000 este al 13-lea. Cu cât altitudinea e mai mare, cu atât riscul și de frig, de probleme cu picioarele, cu degetele, cu extremitățile să fie frig e mai mare, dar o să vedem la expedițiile următoare ce decizii o să luăm.
Și cum e acolo la înălțime, la altitudinea de peste 8000 de metri?
Acolo, în primul rând, e foarte frumos, este ceva extraordinar, peisajul este absolut fabulos, dar este foarte greu. Totul se întâmplă cu încetinitorul, pentru că respiri mult mai greu, cumva gândești mult mai greu, este o lentoare în tot, adică ultima pantă înainte de vârf, aici în țară, la altitudine normală, să spun, de 2000 de metri, am și făcut-o, nu știu, în jumătate de oră, da? Acolo ne-au trebuit aproape 4 ore ca să urcăm. Adică fiecare pas e mult, mult mai greu. Nu ai putere, vorbesc fără oxigen suplimentar. Toată energia e mult mai mică, trebuie să te concentrezi, să fii atent la fiecare pas. Sau, de exemplu, faci un pas 2 și te oprești și te odihnești, iar un pas 2 și te odihnești, jumătate de minut, un minut. Adică timpul de odihnă e mai mare de multe ori decât timpul în care faci pașii, da? Deci totul se întâmplă foarte greu, să spun. E un efort destul de mare și ce e și mai greu este că atunci când ajungi în ziua de vârf, să pleci către vârf, ai în spate o foarte mare oboseală, adică am urcat după o lună și ceva ajungi, dacă e vremea bună, dacă nu te-ai îmbolnăvit, să reușești să pleci la vârf. Dar până atunci ai depus deja un efort foarte mare și fizic și psihic. Deci acolo cred că trebuie să fii foarte, foarte concentrat și probabil foarte motivat, adică să-ți dorești asta foarte mult, adică este destul de complicat.
Ce simțiți acum când v-ați văzut visul dus până la capăt?
Acum sunt deja foarte concentrată pe planul următor, în sensul că am început deja să mă antrenez și să mă gândesc deja la următorul munte. Știți, în alpinism este o vorbă, care e cel mai greu munte pe care ai urcat? Următorul. Sunt foarte bucuroasă, în primul rând sunt foarte recunoscătoare, consider că muntele ne-a făcut așa o favoare, că ne-a primit și că a fost blând cu noi, că nu ne-am accidentat, nu au fost avalanșe, a fost vremea bună, adică pur și simplu am fost cumva privilegiați, adică de exemplu sunt expediții în care orice ai face sunt factori care nu depind de tine, cum e vremea sau avalanșele, și atunci trebuie să te întorci. Deci cumva sunt foarte bucuroasă și foarte recunoscătoare că am reușit să urcăm până pe vârf.
Când v-ați îndrăgostit de munte? Cum s-a întâmplat asta?
Asta s-a întâmplat de mică, dar nu prea am urcat așa, să spun, la modul semiprofesionist. Am cochetat cu mersul pe munte și în gimnaziu și în liceu. După aceea o lungă perioadă am făcut pauză, cât timp m-am ocupat de altele, de medicină. Și, în schimb, în toată această perioadă am citit foarte mult literatură alpină și am fost absolut fascinată de toate poveștile din generația de aur himalaiană, cum au urcat primii 8000 ani, generația poloneză, și tot timpul am citit foarte, foarte mult și bineînțeles că mi-am dorit să merg acolo, dar părea ceva irealizabil, dar încetul cu încetul am reușit.
Și când a avut loc prima expediție în afara țării?
Prima în 2013, când m-am dus direct pe Elbrus, în Caucaz, e cel mai înalt vârf din Europa și a fost așa oarecum abrupt, adică am început să mă antrenez și am anunțat familia că am un proiect personal să plec în Caucaz. Familia nu a primit vestea prea bine, a fost oareșcum șoc și groază, mai ales că în Caucaz, de ce nu mai aproape, de ce acolo, pentru că zona e de la granița cu Georgia și este o zonă tulbure unde e Elbrusul, dar am fost și practic atunci a fost, cum să spun, declicul, pentru că am cunoscut foarte multe persoane care asta făceau de o viață, eu nu știam pe nimeni din grup și am văzut văzut că se poate să îți practici meseria și să mergi în expediții și după aceea am tot mers pe munții. Cumva la început au fost munții comerciali pe care se merge foarte des la cei pasionați de subiectul acesta, adică Kilimanjaro, Mont Blanc, am fost pe Aconcagua, bine, pe Aconcagua am încercat o rută tehnică, dar n-am reușit, am urcat doar pe ruta clasică, dar întâi au fost munții absolut abordabili acum cu expediții comerciale și e ceva în care foarte multă lume, adică nu e ceva irealizabil. Dar după aceea am urcat pe munți mai tehnici, pe Matterhorn, tot în Alpi și vârfuri mai tehnice și am urcat în 2018 pe Amada Blam, care este un munte tehnic și destul de înalt, de 6812 metri și am fost prima româncă acolo și pe urmă am îndrăznit să visez și mai sus, adică la un 8000, la un munte de peste 8000.
Pe Gașerbrum sunteți tot prima femeie din România.
Da. Și în Karakorum sunt prima femeie, adică în masivul Karakorum, care este alături de Himalaya, celălalt masiv care are munți de peste 8000 de metri. Deci în Himalaya sunt Himalaya în Nepal și o parte, doi munți sunt în China. Sunt 9 munți de peste 8000 de metri și în Pakistan sunt 5. În Pakistan, care adăpostește masivul Karakorum, da. Și eu am fost prima româncă acolo în Karakorum, care a urcat la peste 8000. Sunt foarte recunoscătoare, adică realmente cred că e un privilegiu și trebuie să fim cumva bucuroși și umili în fața muntelui și, în general, în fața naturii, adică nu consider nicio secundă că am cucerit ceva. Într-adevăr, am muncit, m-am antrenat mult, a fost greu cu sponsorii să găsim, dar s-au întâmplat toate, dar nu am cucerit, nu am luptat, nu ne-am luptat cu muntele, nu. Muntele a fost foarte darnic cu noi.
Și primitor.
Și primitor, da.
Este costisitoare genul acesta de călătorie?
Sigur, este costisitoare și noi nu am avut decât serviciile până în tabăra de bază. Trebuie să accesezi o agenție locală, nu se poate să te duci fără să ai contact cu o firmă locală, nici în Nepal, nici în Pakistan. Și la care am cerut doar servicii de bază, adică până în tabăra de bază, trekking-ul, care acolo înseamnă mersul pe ghețar, că e foarte sălbatic, vreo 8 zile sau 9 până ajungi în tabăra de bază, și serviciile logistica, să avem cort de masă, adică în tabăra de bază ni se gătea și aveam cort și doar mai sus n-am avut nimic și ne-am organizat noi. Dar sigur că sunt mii și chiar zeci de mii de euro, da, este costisitoare. Din fericire, repet, anul acesta am avut 3 sponsori generoși și sper să continuăm colaborarea, sau să găsesc și alții. Dar asta a venit după Amada Blam. De exemplu, la Amada Blam nu am avut niciun sponsor.
Și e prea ciudat să stai lângă mine, să nu simți nimic. Te uiți inocent, eu mă uit supărată. Cum pot să te întreb ce ne-a îndepărtat? Partajul la doi, ce prostie, dar ce să împart? Când toate care ne adunau acum ne despart. Aș lăsa timpul să termine filmul, dar suntem făcuți din păcate să tot căutăm altceva. Tu lasă-mi iubirea să caute drumul și poate într-o viață planetele noastre s-or alini. Dar ce să împart când toate toate care ne adunau, acum ne despart. Aș lăsa timpul să termine filmul, dar suntem făcuți din păcate să tot căutăm altceva. Tu lasă-mi iubirea să caute drumul și poate într-o viață planetele noastre s-or alinia. Știm bine că orice sfârșit e un nou început. Tu nu mă uita, eu n-am.
Reamintim că invitata emisiunii România de nota 10 este Laura Mareș, de profesie medic-oftalmolog, iar în timpul liber se dedică unei pasiuni, alpinismul.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Cum vă pregătiți pentru o expediție? Cum vă antrenați? Cât timp?
Reușesc să fac cam 3-4 antrenamente pe săptămână, 5 într-o săptămână foarte bună sau foarte liberă de la cabinet. Și înseamnă pregătire fizică generală, înseamnă scări la stadion, înseamnă o alergare, măcar o alergare de 20 de kilometri, deci ceva de anduranță. Și asta tot timpul. Adică săptămână de săptămână nu te pregătești pentru așa o expediție cu o lună înainte sau cu două luni înainte, sau mă rog, te poți duce, dar șansele sunt foarte mici, adică pregătirea e permanentă. Mai alerg în grădina botanică, alerg la Ciric în pădure, la Bucium în pădure, la sală. Din 2013 colaborez cu Sebastian Smântănică, unul din cei mai titrați antrenori, personal trainer, să spun, din ea, și tot timpul anunț înainte, pregătesc asta, avem de făcut asta și el trage de mine, adică am și antrenamente singură, de exemplu la scări sau la alergat, de obicei merg singură, dar pregătirea generală o fac cu el. Deja știe ce are de făcut, pe ce trebuie să insistăm. Am mai fost și la sală la cățărat, că și ăsta e un aspect. Cam asta. Și liniile mari de antrenament le stabilește Justin Ionescu, dar aici local cu Sebi. Practic el e cel care trage de mine, pentru că să nu vă imaginați că mi-e ușor sau că tot timpul am determinare și chef să mă duc la antrenament. Dar cu el e foarte bine, adică reușește să mă motiveze foarte mult.
În tot acest parcurs, care au fost cele mai mari provocări?
Acum 2 ani cumva a fost mult mai dificil. Prima dată la 8000 m-am și accidentat de 2 ori, am avut 2 entorse la aceeași gleznă și la ultima coborâre pe ghețar, când coboram cu tot echipamentul, am sărit o crevasă și am aterizat-o pe piciorul care fusese accidentat la începutul expediției și atunci a fost foarte greu, deci au fost provocări astea fizice, să spun. Anul acesta, nu, chiar nu simt că am avut, adică deja cumva eram obișnuită, eram pregătită psihic, știam la ce să mă aștept cumva și practic setarea mea mentală cred că a fost mult, mult mai bună, mai potrivită decât acum 2 ani și totul a curs foarte bine.
Ca la carte.
Da.
Totuși, ce vă motivează să mergeți mai departe, să practicați alpinismul?
Frumusețea muntelui și dorința mea de a-i urca. Cred că acesta e răspunsul cel mai bun. Pasiunea pentru alpinism.
Aveți alpiniști model pe care îi admirați, de la care vă inspirați?
Din tot ce citesc, bineînțeles, foarte mulți. Nici nu mă pot opri la unul anume. Probabil că cei din generația de aur poloneză, care au făcut primele ascensiuni de iarnă la 8000. Se dau un exemplu, da. Jerry Kukuczka, polonez, și din țară admir, din generațiile vechi, Nicolae Baticu, sunt mai mulți. Citesc ce au scris cărțile lor și Ionel Terei, Cuceritorii Imposibilului, sunt foarte mulți. Mai ales cei care au reușit să și redea cumva toate trăirile, toată viața și care au scris cărți, e fabulos să le citești.
Cum a fost primită performanța aceasta a dumneavoastră? Ce spun cei care vă cunosc?
Se împart în două grupuri. O parte au fost foarte bucuroși și mă susțin, dar trebuie să spun că am și o mare parte în jur care nu înțeleg deloc această pasiune și îmi spun că mă expun la foarte multe pericole și că trebuie să stau acasă. Au spus, bine, hai, ai urcat pe Amada Blam, ai văzut cum e, a fost greu. Ai fost și prima dată la 8000, ai fost și a doua oară la 8000, ai urcat, gata, dar oprește-te.
Din familie, cine împărtășește pasiunea dumneavoastră?
Nimeni.
Fetița nu merge pe urmele dumneavoastră?
Nu, o să vedem deocamdată. Nu, doar că i-am dus pe munte în țară, a urcat. Deja s-au obișnuit de voie de nevoie cu expedițiile. Deja știu foarte multe și ei despre aclimatizare, despre tot felul de aspecte, dar nu sunt deloc dornici. Și nici nimeni din jurul meu, să spun, dintre prieteni, dintre cunoscuți, foarte puțini merg pe munte. Pe mei i-am dus pe munte. Am încercat să le arăt cât e de frumos și în țară, la munte.
Cum îmbinați profesia de medic oftalmolog cu această activitate, cu această pasiune, alpinismul?
Fiecare săptămână mă gândesc ce am de făcut, cum jonglez cu toate și principalul e să reușesc să mă antrenez săptămână de săptămână, ceea ce înseamnă să planific totul foarte bine și cabinetul și treaba cu pacienții și antrenamentele, să le înghesui cumva acolo și să stabilez din timp expedițiile. Înainte, de exemplu, vara, acum cu COVID-ul am anulat programul acesta de vară, mă rog, și mai ales că am fost și în Pakistan, tot vara. Înainte vara stabileam 10 zile un fel de antrenament în Alpi, adică mergeam câțiva ani am fost în Alpi, stabileam doar perioada ca să anunț la cabinet că lipsesc și în funcție de vreme hotăram unde putem merge și ce putem face. Expedițiile astea necesită foarte multă logistică și organizare, deci de obicei anunț chiar de până an pe altul. Mi-anunț și colaboratorii cam când o să fie perioada în care lipsesc.
Pacienții știu de pasiunea dumneavoastră?
O parte știu, da, o parte acum descoperă. Pe foarte mulți îi simt aproape, alături și mă încurajează și chiar și pe mijloacele sociale, da, scriu mesaje. Așa, o parte când descoperă sunt uimiți, unii-s plăcut uimiți, alții sunt șocați, dar da, din ce în ce mai mulți află.
Știu că ați obținut și o distincție.
Pentru ascensiunea, prima ascensiune pe Amada Blam. Da, Amada Blam e un munte foarte frumos și tehnic și au mai încercat, cred că 2 sau 3 românci înainte și n-au reușit să ajungă până pe vârf și eu aparțin de un club alpin care e afiliat federației și federația mi-a acordat această distincție pentru ascensiunea pe Amada Blam.
Ați susținut și conferințe despre experiențele dumneavoastră.
Am avut după expediția de acum 2 ani, am avut o prezentare chiar în aula UMF-ului. A fost zilele UMF-ului și m-au invitat și pe mine. Am făcut un film de vreo 25 de minute cu expediția de acum 2 ani și urmează să fac ceva asemănător și anul acesta. Am fost deja invitată tot acolo. A fost foarte frumos. Trebuie să vă spun că sala era foarte plină de pacienți. Aula era plină, foarte mulți au luat și cuvântul și au venit mulți pentru că am anunțat și cei care mă urmăresc au știut și au venit, adică n-au fost numai prieteni și familie sau studenți, au venit și pacienți. Și am mai ținut prezentări la școli, la elevi, ceea ce e foarte frumos, adică ei sunt foarte încântați și îmi face foarte mare plăcere să merg și să le vorbesc și despre alpinism și despre munte și despre expediții. Cred că e un subiect interesant pentru ei. Am fost și în 1-4 și la gimnaziu și la liceu am ținut prezentări. De asemenea, inclusiv echipamentul le-am prezentat, adică e un subiect complet nou pentru cei mai mulți, inedit și sunt foarte interesați, foarte curioși. Sigur, cel mai mult și cel mai mult recomand tuturor să se miște cumva, adică că e pe munte, că e cu bicicleta, că e în pădure, că e în not, să facă, să practice. orice o formă de mișcare, orice te scoate cu ochii din electronice e binevenit. Asta e în primul rând. Orice faci, numai să ieși să te miști cumva în aer liber, în natură. După aceea, cred că recompensa, ca să spun, e foarte mare.
Se întrevede deja o nouă expediție? Către ce destinație doriți să vă îndreptați?
Nu știu, sigur o să fie anul viitor și nu anul acesta, dacă suntem sănătoși, să spun, și dacă avem noroc să găsim și sponsori să ne ajute. Sper că tot pe un munte înalt. Să vedem la anul. Noi ne antrenăm.
Himalaya?
Nu știu, ori Himalaya, ori Karakorum.
Despre aceste expediții țineți un jurnal pe blogul personal. Nu v-ați gândit să adunați aceste aventuri într-o carte?
Eu nu m-am gândit, o grămadă de pacienți mă bat la cap. Când scriu cartea, da, deocamdată nu. M-am apucat să scriu pe blog acum și după această expediție. Am scris și acum 2 ani. Am un site, lauramareș.ro, care are și o secțiune de blog. Aceasta a fost, cred că, a patra expediție la care am ținut jurnal. Am chiar un caiet acum generos, pentru că acum 2 ani am avut unul mic și s-a terminat. După aceea am cumpărat altul în Islamabad și am scris repede din urmă, pentru că sunt atât de multe amănunte care se pierd, se uită și trebuie să le scrii atunci la cald. Deocamdată nu m-am gândit atât de departe, dar nu. Întâi vreau să termin, să scriu povestea și pe blog, povestea acestei expediții, și bineînțeles că invit pe toată lumea să citească, pe cei interesați să citească. E deocamdată prima parte scrisă.
Ce ați avut de învățat din toată această experiență de 8 ani de zile pe munte?
Da, cred că important pentru mine a fost că am reușit cumva să-mi educ răbdarea, să fiu mai răbdătoare și mai înțelegătoare și cu mine însămi și cu cei din jur. Cred că asta e foarte important, pentru că acolo pe munte, dacă n-ai răbdare, mai ales la altitudine, nu reușești să rezolvi nimic, în primul rând ce dezi psihic, și cred că asta e cel mai important. Am învățat, bineînțeles, ceea ce intuiam cumva, că trebuie să ai foarte multă rigoare. Adică muntele m-a învățat, datorită pregătirii care e foarte lungă, antrenamentelor, datorită tipului de efort pe care îl faci acolo, de anduranță, trebuie să fii foarte, foarte riguros și organizat. Și oamenii m-au impresionat foarte mult. Anul acesta am interacționat mult mai mult cu localnicii decât acum 2 ani. A fost o experiență extraordinară și umană anul acesta. Înveți până la urmă foarte multe și despre alte culturi, alte religii, alte obiceiuri. Expediția cu totul e ceva, e un tot unitar, adică nu e numai strict ascensiunea pe munte. Sunt și, bineînțeles, și oamenii pe care îi întâlnești și unii dintre ei sunt absolut, îți rămân lipiți de suflet. Orice, în orice domeniu, cred că dacă descoperi ce-ți place, cred că te ajută să visezi mai mult, să gândești, să ai mintea mai deschisă. Cel mai important mesaj este să își urmeze pasiunile, oricare ar fi acestea, și să creadă în visele lor.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
V-am prezentat astăzi la România de nota 10 poveste de succes a Laurei Mareș, medic oftalmolog și alpinist din Iași. Eu sunt Natalia Maxim, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
Risk it all to feel alive. Yeah. You don't believe yourself to be the sacrifice. You said you did this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly. Take my breath. All right. And make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath. All right. Nobody does it better, babe. Bring me closer. Want me to hold on to your time. You want me closer. Feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream.